Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, o Concello de Lugo e a Confederación Hidrográfica Dominio Sil chegaron a un acordo de colaboración para desenvolver un proxecto que o goberno local califica como un auténtico fito histórico. Falamos da ampliación do paseo do Río Rato, que forma parte do chamado Cinto Verde da cidade. En concreto, unha ampliación que iría ata o nacemento do río, dende Paradai, máis ou menos, ata o polígono 12ao. Segundo confirmou o Concello de Lugo, falamos dunha actuación que ten un orzamento de 2,6 millóns de euros. Quen paga estas obras? Maioritariamente a Confederación Hidrográfica. De feito, o organismo de Conca chegará preto de 2 millóns e medio de euros, o 95% do investimento nesa obra. O Concello de Lugo porá 130.000 euros, o que equivale ao 5% do coste total desa actuación. Precisamente a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, estivo en Lugo este martes para presentar o proxecto de renovación integral da Rúa Serra de Meira, no barrio de Paradai. Como saben, é unha actuación longamente esperada e moi demandada pola cidadanía. A Xunta gastará nesa intervención algo máis dun millón de euros. Escoitamos a conselleira María Martínez Allegue.
Abogamos por facelo igualmente dun xeito íntegro, é dicir, por aboar esos 1,1 millóns de euros para a realización desta obra, desta reurbanización desta infraestructura de titularidade municipal. Por lo tanto, neste convenio determinamos que será o Concello que poña a disposición ese viario de titularidade municipal en da Xunta de Galicia, aprobaremos o Concello, o proxecto, licitaremos a obra, executaremos a obra e unha vez executada a obra, poremos a disposición de volta do Concello para disfrute da veciñanza.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Xovén, tempo primaveral este martes, ceo totalmente limpo na provincia de Lugo, con temperaturas máximas moi elevadas. En Lugo pola mañá iba fresco, a primeira hora 4 de mínima, pero pola tarde chegaremos a 23 graus. Día de manga curta, ata 24 subirá o termómetro en Monforte, 20 en Ribadeo e 22 en Viveiro. Continúa a folga dos médicos para reclamar un estatuto marco que regule a profesión. Seis servizos especializados do ULA deixarán de facer horas extraordinarias, as chamadas peonadas, como medida de presión. Esa decisión pode ter unha incidencia importante e negativa nas listas de espera. Agora ben, as cirurxías urxentes, como é o caso, por exemplo, das que precisan os pacientes oncolóxicos, non sufrirán retrasos. Belén Carnero é a representante do sindicato Omega aquí en Lugo.
A jornada voluntaria que nosotros chamamos peonadas, que son para cortar, están hechas para cortar la lista de espera de pacientes menos graves. Después de la huelga de febrero, el consejero hizo unas declaraciones en la prensa en las que decía a la población que no se preocuparan, que todo lo que se perdía en la huelga de alargar las listas de espera se recuperaba en las peonadas. Con lo cual ya parecía que lo que hacíamos era hacer huelga para recuperar el dinero con las peonadas. La gente se enfadó, dijo que no hacíamos huelga para después recuperarlo, y entonces se decidió no hacer ni una cosa, hacer huelga y además dejar de hacer las peonadas.
Por certo, tamén en materia de sanidade, a Xunta de Galicia ven de licitar as fases 2 e 3 das obras de reforma e ampliación do Hospital Público da Mariña, en Burela. O coste desa intervención supera os 33 millóns e medio de euros. As empresas se teñen ata o 21 de abril para presentar as ofertas, adxudicadas as obras. O prazo de execución será de 36 meses, polo tanto, 3 anos de obras. Imos con dous asuntos en materia de patrimonio no ámbito provincial, un moi importante. O Consello de Ministros, neste caso a iniciativa do ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pois ven de declarar ben de interese cultural a Ponte de Cruzul, en Becerreá, no antigo trazado da Nacional Sexta. Que supón que sexa ben de interese cultural? Pois que adquire o maior grado de protección que contempla a Lei Histórica de Patrimonio. Aí é nada, era unha bella demanda dos veciños de Becerreá. E o Partido Popular denuncia o abandono do campo da festa do Viveiró, en Muras. Apenas 2 anos despois dunha reforma que costou 400.000 euros, di o Partido Popular que ese recinto está totalmente abandonado. 25 minutos sobre as 2 da tarde. Seguimos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Xosé Manuel Fernández Varela xa é o novo decano do Colexio de Abogados de Lugo. Tomou posesión do seu cargo e este martes xa exerce como cabeza visible da entidade. Ten traballo por diante. En todo caso, en COPE Lugo xa esbozaba os principais retos, polo menos a medio prazo, do mandato que agora comeza.
Para nós é urgente e importante, tal e como manifestamos, tomar partido e facer todo o que este año nos ha amado en relación a cuestión da lei da pasarela ao reto, ca xubilación digna dos colexiados e ca problemática actual do turno de oficio. Espero que en algún momento se reanuden as conversas coa Xunta de Galicia e espero tamén que vaya por bon camiño a tramitación da nova lei de justicia gratuita e que, en fin, sobre eses dous temas, pues, empecen a adoptar medidas reales por parte das administracións.
Segunda xornada do xuizo, o profesor do Colexio de Albeiro é acusado de abusar sexualmente de 5 das súas alumnas, todas nenas de primaria. O fiscal só acusa por unha das denunciantes. O Instituto de Medicina Legal, o IMELGA, non lle deu credibilidade ao relato das outras 4 nenas. O profesor acusado dixo no xuizo que xamais tocou a un alumno con connotacións sexuais. Opina que chegou a esta situación por unha percepción das nenas que non se corresponde coa realidade. Dixo que se retroalimentaron entre elas e que todo derivou nunha especie de fabulación colectiva. Sen embargo, as letradas que representan a 4 das 5 denunciantes aseguraban este martes que a declaración do acusado foi completamente inverosímil. Paula Salvador e Sandra Regueira.
Dos delitos que ten é non decir a verdade. A mí pareceume personalmente inverosímil. Feito de decir que collos no colón a menor, que non a podes, se un menor nunha clase se porta mal, que non o poidas mandar á dirección, poñerle un parte, senón que a solución sexa coller no colo e arrimar a zona genital a menores nenas, cando todos os testigos que depuxeron o procedimento, tamén nenos menores da clase, dixeron que os nenos non os collían no colo, pois canto menos parece inverosímil.
Cambiou realmente de criterios dende a fase instructora hasta o día de hoxe, e bueno, o tema de fabulación que tanto saliu, imposible que demasiada coincidencia que solamente as nenas, que él asuma esas conductas e eses, pues bueno, agarrar as nenas para contelas.
Non opino mesmo o abogado da defensa. Juan Carlos Fernández López Abad considera que o procesado saiu airoso dun interrogatorio moi duro por parte da acusación.
Una declaración dura, ya la vistis. Fue una declaración muy dura, lo que pasa es que yo creo que salió bastante airoso. O sea, es una persona que contó su verdad y que queremos que es la verdad. Fue una declaración muy dura.
Nesta segunda xornada do xuizo foron expostas as probas periciais que a defensa considera básicas. Lembramos que este caso saltou aos medios no ano 2024 cando varias nenas, alumnas de primaria do Colexio de Albeiros, denunciaron tocamentos por parte dese profesor de música durante as súas clases. O docente chegou a estar máis de 5 meses en prisión preventiva. E o punto máis perigoso da rede viaria de Lugo, o segundo de Galicia, está en Begonte. Concretamente na Estrada Nacional 6, o seu paso polo polígono industrial do concello. Para que se fagan unha idea, en cinco anos, o índice de perigosidade foi 10 veces superior á media nacional. O caso é que un tramo recto, chan e con boa visibilidade. Entón, que está pasando? O alcalde de Begonte, José Ulla Rocha, opina que o factor humano ten moito que ver nos accidentes que se producen nese punto. Eso sí, o Ministerio de Transportes está instalando iluminación para mellorar a visibilidade polas noites.
Ya se produciron ali bastantes accidentes, algúns deles, eu creo que a maior parte deles son por despistes, xente que se incorpora sen mirar para os dous lados, e claro, venen coches de dirección Coruña-Lugo e Lugo-Coruña, pero bueno, que hai bastante visibilidade, entón eu creo que máis ben é despiste. Pero bueno, sí, tamén hai un, sobre todo nas noites, unha falta de iluminación, que creo que están agora instalando iluminación por parte de Fomento.
O alcalde tamén pide que se adopten medidas para reducir a velocidade a que se pasa por ese punto. Esta tarde, a partir das 7:30, no Bello Cárcere, a escritora Ángeles Banzas, finalista do Premio Planeta, falará de memoria e identidad en la literatura. A charla forma parte do ciclo Encontros en el Progreso. Escoitas, Mediodía, na COPE, con Pilar García de la Granja. Boa tarde.